Sveiki, brangieji žinių radio klausytojai, eteryje laida Verslumo dvasia. Šiandien pas mus svečiuojasi žmogaus elgsenos prognozavimo ir veidotyros specialistas knygų autorius Žydrūnas Sadauskas. Sveiki, Žydrūnai.
Sveiki visi.
Labą dieną.
Šiandien kalbėsimės apie tai, kokią įtaką mūsų gyvenimui daro vaikystėje skaitytos pasakos.
Mes žinom tą istorinį faktą, kodėl jūs fiziškai pradėjote rašyti pasakas dėl sūnaus, bet kaip jūs manote, kas vyksta su žmogum, kaip jame susiformuoja, pavadinkim tokį žodį, gal jis moteriškas, bet atsispirkim nuo jo, ilgesys kažko, kad žmogus pradeda kurti kitą realybę, kažką panašaus į viziją, tai realybei suteikia formas, spalvas, garsus, kvapus. Ir įvyksta stebuklas, žmogus pradeda girdėti muziką. Taigi, koks čia yra reiškinys, kodėl būtinai tai yra susiję su vaikais ir kiek šiandien yra aktualu šis kūrybinis procesas?
Na, aš manau, kad atsakymas iš kelių kampų. Tai pirmas iš tų kampų tikriausiai būtų tas momentas, kad jeigu taip sąžiningai žiūrime visi savo gyvenimus, tai iš principo mes visi esam savo gyvenimo pasakos kūrėjais. Bet dabar kalbant apie pasakas ir apie tas pasakas, kurias mes kuriam, ten yra toks vienas mažas niuansas. O to niuanso esmė yra tokia, kad pasakoj, konkretaus žmogaus gyvenimo pasakoj galima būti personažu ir lygiai taip pat galima būti pasakos pasakotojų. Tai reiškia, jeigu žmogus suvokia, kad jisai gali būti pasakos pasakotojas, tai jisai automatiškai, sakysim, reiškia savotiškai perima tokį kaip ir pasakoriaus brūkšnys šeimininko vaidmenį. Nes pirmas ir toks tikriausiai svarbus suvokimas yra tas momentas, kad yra mano gyvenimas, aš jame esu kažkoks, yra mano charakteris, jisai yra kažkoks. Nu ir tas charakteris kasdienybėje sutinka ar kažkokias tai kliūtis, kažkur tai jam sekasi ir panašiai ir panašiai. Ir jeigu aš suvokiu, kad tos kliūtis nėra tiesiog kliūtis, tai reiškia, tai ne kiti dėl to kalti, o aš tame turiu kažkokį tai pasirinkimą. Tai vat nuo to momento, nuo tokių mažų dalykų, reiškia, nuo tokių mažų suvokimų ir prasideda tas momentas, kur žmogus sako, o galbūt aš galėčiau tą savo gyvenimo pasako pasakot kitaip. Tai visas mūsų gyvenimas, mano suvokime, yra kūryba. Čia ne dėl to, kad aš ten kažką tai kuriu, rašau kažkokias tai pasakas. Bet aš skirstau žmonės į dvi kategorijas. Pirma kategorija yra tų, kurie supranta, kad jie yra tie režisieriai, tie personažai ir viskas viename. Ir jie turi tą kažkokią norą arba kažkokią tai viltį, reiškia, kad jie gali rinktis. Ir yra tie, kurie yra švarūs personažai ir nesuvokia, kad jie yra tame ir kad tame galimas kažkoks tai pasikeitimas. Tai toks va, globalus prieimas prie to atsakymo. O kita dalis, reiškia, ko mes galbūt nepaminėjom, tai taip, aš susidūriau su tuo, kad turėjau norą, reiškia, savo vaikus skaityti pasakas ir tada suvokiau, kad... Nes jeigu mes paimsim vaiką ir pasižiūrėsime vaiką, va, kas iš tikrųjų yra vaikas, jeigu taip sąžiningai žiūrim, taip, vaikas tik atėjęs šitą pasaulį jau turi kažkokią ten tą charakterį, kažkokias užuomazgas, o visos mamos, kurios turi daugiau negu vieną vaiką, iš karto gali pasakyti, kad visi vaikai yra skirtingi, net jeigu lytis yra ta pati, jie vis tiek yra skirtingi. Bet kokiu atveju didžiai dalim vaikas yra savotiškai, galima sakyti, pakankamai švarus lapas. Švarus lapas, tai reiškia, jisai dar nemoka kalbėti, jisai dar nemoka vaikščioti, jisai dar neturi daugelio tų savo elgesio modelių. Ir jeigu dabar nuėsim iki Karlo Gustavo Jungo, tai vat tie tokie vadinami šešėliniai arba tipiniai archetipai, reiškia, ką vaikas susirenka eidamas per gyvenimą, tai pavyzdžiui, gali būti mamos archetipas, tėvo archetipas, kažkokio garbingo arba liūdno riterio archetipas ir panašiai, toks turiu minėti, vat vaikui reikalingi kažkokie tai modeliai, kurie jam leidžia susirinkti tam tikrus savo elgesio scenarijus, kurie iš dalies atitinka jo charakterį. Neseniai teko kalbėti su viena mergina ir mes įsikalbėjom apie tai, kokią įtaką pasakos daro jos gyvenime. Ir aš jos paklausiau vieną paprastą dalyką, reiškia, aš paprašiau, kad jinai atsakytų man į klausimą, vat kokia pati mėgiamiausia pasaka buvo pas ją vaikystėje. Nu ir paaiškėjo, kad yra tokia pasaka, galbūt atsimena Čipolinas. Čia buvo susisiejimas ne su pačiu Čipolinu pas ją, bet tenais buvo toks, reiškia, Čipolino tėtis, kuris buvo toks vargšelis, kurį labai skriaudė, nežinau, valdžia ten bandė kelis kartus ten uždaryti kalėjimą ir panašiai ir panašiai. Tai vat jai labai buvo gaila toje pasakoje to paties tėčio. Ir dabar klausimas, kaip tai susijęs su ja. Tai va dabar, jeigu mes nueinam į jos gyvenimą, ten pamatom tokią vieną įdomią tendenciją. Tai reiškia, jos tėtis buvo toks nepripažintas genijus, kurio jai kaip mergaitei buvo labai gaila. Ir jinai va tą gailestį būtent, ta prasme, per tą pasaką transliavo į tą patį savo tėtį. Dabar klausimas, kaip čia susijęs su jos gyvenimu. Ir kai jinai užaugo, jinai automatiškai, reiškia, susirado vyrą, kuris atitiko tą pasakos personažą, kurią prasme. Jie buvo ir yra, ta prasme, vyras, kurio jai gaila. Lygiai taip pat, kaip buvo gaila to paties tėčio. Aš čia bandau prisukti prie tos pačios pusės, kad pagal tendencijas ir pagal tai, kokia yra dinamika pas vaiką vaikystė, jisai automatiškai pasako personažas ir pasiema nebūtinai tiesiog į patį herojų, bet jisai pasižiūri kažkokį tai modelio elgesį ir automatiškai lygina, kaip tas elgesio modelis atitinka tą jo kasdienybę. Nu ir va toj kasdienybė jisai suformuoja tam tikrą šabloną, per kurį jisai paskui tą pasaką ir kartoja. Mes per savo polikius, per savo tendencijas, jie konkrečiai pasakoj, pamatom būtent tai, kas mums kažkokią formą koreliuoja arba kas, reiškia, groja su mūsų kažkokia patirtim, su mūsų polinkiais tais pačiais charakteriu ir mes automatiškai būtent tame užsikabiname toje pasakoje. Nes labai dažnai tas klasikinis toks klaidingas suvokimas yra tas, kad, nu, va, jeigu yra, pavyzdžiui, pasakas, sakyti, tas pats Čipolinas, tai arba aš save sieju su Čipolinu, arba ne. Ne, tai čia yra per daug primityvus pasakos matymas, tai yra tik tai personažai atlieka kažkokį tai vaidmenį, o mes bet kokioje pasakoje pasiemam tos gilesnius dalykus, pažvelgesys, kuris nepriimtinas. Tada klausimas, kodėl nepriimtinas, tai reiškia, arba vat, kažko tai būtent gaila toks į tą pusę suko, kad pats žinutės iš pasakos pasiėmimas, jisai truputėlį gilesnis negu tai, ką mes iš tikrųjų techniškai matom toj pačioj pasakoj. Tai vat per tai ir gaunasi, kad mes kaip vaikai, reiškia, per pasaką, per jų personažus galim atpažinti savo elgesio modelius arba dar kitai, kas mūsų kabina, iš to gali išeiti ir mūsų profesijos, iš to gali išeiti ir santykių pasirinkimai, iš to gali išeiti labai daug dalykų. Bet yra toks įdomus dalykas, aš dabar nepasakysiu pavardės, bet yra viena moteris, kuri parašė knygą ir tos knygos esmė yra, reiškia, jinai tiksliai įvardino metodiškai, kom remiasi, reiškia, dedukcinis mąstymo metodas. Ir klausimas, vat kaip čia susiję šita knyga ir šita tema, apie kurią mes kalbam. Tai merginai tėtis vaikystėje vietoj pasakų skaitė Sherlocko Holmeso knygas. Ir tai yra jos personažai, ta prasme, su kuriais jinai užaugo. Ir jinai visą savo gyvenimą dedikavo tam, kad išsiaiškinti, kaip veikia dedukcinis mąstymo metodas. Labai faina knyga, tikrai rekomenduoju visiems, kas domisi giliau tuo dedukciniu mąstymo metodu. Bet va čia ir rodo, kokią konkrečiai įtaką padarė šitą pasaką šitai mergaitei. Bet per tos mergaitės pavyzdį ir per visą šitas, ką mes čia kalbėjom, aš ir noriu pasakyti vams, ant kiek svarbu, kokios pasakos yra skaitomos vaikam vaikystė, nes nuo to priklausys, kokius tos elgesio modelius jie pasims ir panašiai. Tai va čia tas antras faktorius, kuris mane privertė tapti pasako rašytoju. Tai tik tai dėl to, ta prasme, kad aš norėjau išvengti tam tikrų dalykų, kurie, sakysim, pakankamai dažnai yra sutinkami tose pasakose. Nes jeigu mes paimsim bet kokią pasaką, kad ir iš tų pačių klasikinių pasakų, aš jums galiu pasakyti, kur ten yra kažkokios tai strateginės klaidos, kur yra tikimybė, kad tas pats vaikas, reiškia, būtent ant tų klaidų užsikabins. Jeigu paimsim, pavyzdžiui, vieną iš tokių vat, greitai ateinančių į galvą, tai yra Aladino pasaka. Tikroji Aladino pasaka, tas originalo versija, vadinkim taip, jinai yra truputėlį kitokia, negu mes dabar įpratę ją skaityti. Pavyzdžiui, dabartinės pasakos versijoje norų kiekis yra apribotas iki 3 norų, kai klasikiniai pasako nėra jokio apribojimo, kaip pavyzdys. Tai vat iš kurios pusės suku, vien tik tai šitas smulkus pakeitimas vat šito informacijoje, ta prasme, jis keičia visą mozaiką, kur pasamoninė prasme tas pats vaikas gali suprasti iš karto, kad viskas reiškia yra ribota iki tų pačių 3 norų, tai automatiškai reiškia kažkokio formą tas vaikas yra suspenduojamas arba ribojamas nuo kažkokių tai galimybių.
O čia negali būti elementariai religijos įsikišimas, kur skaičius 3 turi labai aiškią konotaciją.
Gali būti ir ta gilesnė žinutė, bet šita visa kognityvinė prasme, nes aš turiu minį, kad vat, jeigu analizuojam vaiko suvokimą, nu, tai vaiko suvokimas yra pakankamai toks, kaip čia pasakyti, primityvus gerai. To žodžio prasme, aš turiu minį, kad jisai pasiema tik tai bazinę kažkokią tai žinutę ir ta bazinė žinutė ir vienokia ar kitokia forma turi groti su jo kažkokiam tai tendencijom, kurią pusę aš suku. Nu, vat, kažkokia silpnesnė sistema žavėsis kažkokas yra labai stiprus, kaip pavyzdys, tai tiesiog reiškia vaikas bando kažką kompensuoti ir veidrodinė prasme ieško kažkokios tai priešingos galbūt savybės. Tačiau automatiškai bus stimuliacija ir siekimas, reiškia, siekti kažko tai daugiau. Jeigu sudėjus tą, vat, ką aš minėjau prieš tai apie tą merginą, kuri parašė tą dedukcinio mąstymo metodą visą aprašė ir kuriai vaikystė vietoj pasakų buvo skaitomas Sherlockas Holmesas, sudėjus tai, ką mes kalbėjome iki šiol, tai mano išvada yra tokia. Duokit man galimybę parašyti pasakas ir priverskit visus vaikus paskaityti tas pasakas. Aš čia ne dėl to, kad save bandyčiau kažkaip iškelbėti, bet aš turiu minį, kad mes pasakų pagalba techniškai galėtume koreguoti būsimosios kartos visus elgesio mąstymo modelius ir taip toliau. Dabar šita visa, nežinau, ar jūs patenkat į tą kategoriją, kad šalia jūsų yra dabar mažų vaikų, nu, aš turiu minį, va, tie tokie pasakų lygmens vaikai, bet turit pastebėti, jeigu jūs jungsit, pavyzdžiui, tą pačią televiziją, tie filmukai, kurie yra dabar, nu, ten kažkas tai tokio keisto, kreivo, šaudom, gaudom. Ir dabar, vat, aš irgi netyčia nainu kažkokius kitus kanalus, ten socialinės medijos, kalbu apie ten tą patį YouTube ir panašiai. Nu, visi žaidimai, kurie dabar siūlomi, vienai per kitaip yra susiję su gyvybės sunaikinimu. Ta prasme, tiesiog reikia nušaut, paspaust mygtuką, ta prasme, pereiti sekantį lygmenį ir važiuojam toliau. Tai man čia toks moralinė prasme kilo klausimas, vat kaip tos gigantės, aš vadinčiau, reiškia, ten YouTube'as, Google, ten Facebook ir visa kita, iš principo tokius žaidimus praleidžia. Nes atrodo dabar nekalta, tai prasme, vaikas žaidžia tiesiog kompiuterinėje simuliacijoje, tą nužudimo kažkokį tai žaidimą, bet iš tikrųjų tai kalta, kuria prasme kalta, vat kai tu kognityvinė prasme tai gali padaryti kompiuteriniam žaidime, nu kažkuriam taškė, tai prasme, kai tau reikės tai daryti gyvenime, tai jau tą neuronų jungti, kuri atsakinga už tai, nežiūrint tai, kad ten buvo žaidimas, tu jau galėsi tai padaryti. Tai aš ne dėl to, kad čia būčiau linkęs kažką tai gąsdinti, bet noriu pasakyti, nu, kad tendencijos tokios tai keistos. Ir aš galbūt skambu kaip mano močiutė per giminės susitikimą, kai jai buvo 92, nu, ta prasme, kur sako, mūsų laikais buvo geriau. Bet tai, ką aš matau, į kurią pusę einam ir tai, ką aš apie tai žinau, tai sakau, kad nu, tendencijos negeros. Taškas. Taip pat nenoriu tos temos eskaluoti, nes čia sakau, galbūt bus kažkoks tai gąsdinimas, bet aš nematau progreso, aš matau truputėlį regresą. Reiškia, vat, nuo tų pačių vertybių, kurios buvo diegiamos kažkada, jūs tikriausiai pamenate tos laikus, nors daug kas kritikuoja tą laiką, bet aš taip, jeigu sąžiningai pasiemu visas tas pasakėlės ir jas, sakysim, įsivertinu, kurias aš mačiau, kurias mes matėm vaikystėje, tai prasme, didžioji dalis jų turėjo gerą žinutę.
Tai, Žydrūnai, stabtelkim ties jūsų pasaką apie išmintį. Pirmas klausimas, kodėl pasakose dažniausiai veikėjai yra žvėriukai, gyvulėliai, o ne žmonės?
O čia greičiausiai išeina iš to tokio pasakymo. Nu, pirmas dalykas, tai yra tradicija. Tai reiškia, kad mes pasakų personažus dažniausiai siejam per kažkokius tai gyvūnus. Bet kitas yra geras dalykas, kad gyvūnai labai dažnai leidžia atspindėti tam tikrą charakterį. Nu, aš turiu meni, kad jeigu mes paimsim, pavyzdžiui, dramblį ir bandysim jam uždėti agresyvų elgesį, tai tiesiog neskambės. Neskambės, aš turiu meni, kad mes tada automatiškai negalėsim to susieti su tuo personažu, pirma dalis. O kita dalis ir yra, kai aš jums sakau kažką apie kažkokį tai žmogų, pas jūs automatiškai vyksta kažkoks tai kognityvinis pasipriešinimas, kuria prasme. Nu, yra tas pasakymas, kuris skamba taip, kuo aš daugiau pažįstu žmonės, to aš labiau noriu nusipirkti šunį.
Taip, supratau. Gerai, tada prie kito klausimo. Kodėl būtent kiškis kalba apie išmintį?
Nežinau, aš pasiėmiau tiesiog tokį, kaip čia patį populiariausią tikriausiai, patį tokį, nežinau, ieškojo to neutralumo. Bet yra įdomus dalykas, man teko domėtis fiziologinę prasme apie tos pačius kiškius ir aš nustebėjau nuo vieno fakto. O tas faktas buvo toks, kad mes techniškai galvojam, kad kiškiui baimė tai yra baimė taip, kaip mes ją suvokiam. Nu, ta prasme, kad, pavyzdžiui, mes kažko tai bijom ir čia galima sakyti, yra kažkokia tai kiškio savybė. Ne, man labai įdomiai paaiškino vienas biologas, kuris pasakė, kad kiškiui tas vat, baimės jausmas jis nėra susijęs tiesiogiai su baime, tai daugiau yra tame instinktų lygmenį, kur reiškia, tai yra jos savisaugos instinktas. Jeigu lyginsim, pavyzdžiui, žmogišką baimę ir to pačio kiškio baimę, tai kiškio baimė, ta prasme, yra jo fiziologijos dalis. Nu, vat, kaip pas mus yra kažkas tai tokio normalaus, ko mes nepriimam kaip kažkokio tai negatyvo. Bet pas žmonės, pavyzdžiui, tas baimės faktorius arba tiksliau baimės jausmas yra priimamas kaip kažkas tai negatyvaus, kažko, ko reikia vengti ir su ko galbūt reikia ten kovoti ir panašiai. Ne, kiškiai tai yra normali kasdienybė, ta prasme, jisai vat, būtent su tuo gyvena ir tai yra jo išgyvenimo strategijos dalis.
Žinot, Šiaurės Amerikos indėnai, jie ant savo irklo vienoj pusėj būdavo išdrožta pantera. O kitoj irklo pusėj būdavo išdrožiamas rūkantis pypkę kiškis. Todėl, kad kiškis yra išmintingesnis, neprotingesnis, o išmintingesnis už panterą. Todėl jisai tupi sau ir rūko.
Iš dalies taip, nes jeigu jau ieškosim, pavyzdžiui, tų pačių analogijų, kalbant apie gyvūnus ir apie išmintį, tai aš kiek suprantu apie tą simbolinę, vat yra tokias sąvokos kaip toteminiai gyvūnai ten ir panašiai. Taip pat pats protingiausias, pats išmintingiausias, vadinkim taip, gyvūnas yra vis dėlto vadinamas gyvatė. Jeigu ten pasidomėsit truputėlį giliau, sužinosit, kad Vatikano pagrindinis pastatas, iš kurio yra sakomos kalbos ir visa kita, yra gyvatės galvos formos ir tai yra nebereikalo, nes pagal tos visus gilesnius dalykus, tai reiškia gyvatė labai simbolizuoja tą išmintį ten. Nu, pats jautriausias planetoje gyvūnas yra gyvatė. Tai reiškia, jeigu šiandieną, pavyzdžiui, kažkur tai New York'e įvyko žemės drebėjimas, gyvatė, kuri gyvena Indijoje, jinai tai žino. Tai čia jau tas hiperjautrumas, nes jinai turi tą tiesioginį ryšį su žeme. Bet vat, renkantis personažą, tai įvyko visiškai atsitiktinai. Tai reiškia, atsitiktinai toks, nu, okei, okay, reikia parašyti tą pasaką. Klausimas, kas gali būti tie personažai. Tai vat, ten kiekvienam iš jų, pavyzdžiui, ten kažkoks ežiukas, aš turėjau vienokių pastabų, kitam kitokių pastabų, bet vat, kiškis tas buvo toks universalus, aptakus ir gerai to žodžio prasme toks vat, silpnesnis negu pantera, bet tuo pačiu ir stipresnis. Nes jeigu mes sąžiningai žiūrime visas situacijas, net jeigu dabar žiūrime tą pačią politinę situaciją, tai taip, ten ta prasme valdžioje yra kažkas, tai bet už tos valdžios yra dar kažkas. Ir ten, kurie yra už valdžios, tai yra kiškiai, bet tie kiškiai ta prasme ir laimi tą galutinį mūšį, vadinkim taip. O tie, kurie ten, sakysim, kovoja tam pačiam priekį, tai va tos panteros, ta prasme, jie visada yra vienokia ir kitokia forma pavojai. Tai reiškia, ar jie puola, ar jos vejasi, bet esmė išlieka ta pati. O kiškis kaip gyvena, taip jis ir gyvena. Tai va to išgyvenimo strategijos prasme, išmintingumo, va to tokio, kaip čia. Nu, aš nedominuoju gyvenime, bet dėl to ir gyvenu. Tai va šitoj vietoj, reiškia, laimi.
Štai jūsų pasaka. Kai pradedi ją skaityti, labai nustimbi, sutrinki. Tarkim, mūsų laidos autorius, jisai baiginėja trečią knygą. Pamenat, mes praeitą kartą kalbėjom, jūs truputėlį užsiminėt apie jį. Ir kad jis antroji savo knygoj, būtent kaip inžinierius, konstruoja Dievą. Tai lygiai tą patį galiu pasakyti apie jūs. Kaip jūs sukonstruojat tą pasaulį, kuriame iš principo nėra nieko neigiamo. Ir kas ten bevyktų? Gal tik tai tie drugeliai, kurie gali įkristi netyčia į arbatos ataušusį podelį, todėl jie bando kažkaip laviruoti ir tai panašu į šokį. Visi veikėjai, kurie ten veikia, veikia iš to vertybinio grožio taško atskaitos. Ir iš tiesų eini į tą erdvę, kurioje tu esi saugus. Ir štai jūs pasirenkate, kad kiškutė ateina ir tėvo kiškio klausia, padėk man atskirti, kuo skiriasi išmintis ir protas. Ir gal nepasakosiu turinio, tegul mūsų klausytojai paskaito patys, bet mes pabandykime pakalbėti truputėlį apie tai, kiek yra svarbu gyvybiškai įvedinėti tokias sąvokas į vaiko sąmonę, pasąmonę.
Aš manau, kad svarbu, nes aš sakiau, ten toje pačioje knygoje rašiau, reiškia, pačioje pradžioje, kad aš buvau tas, kuriam neskaitė pasakų, reiškia, aš norėjau pats jas perskaityti ir aš ten buvau tas, kuris perskaitė, nu, galbūt žodis viso pasaulio tai skambus, bet daugelio pasaulio šalių pasakas. Jūs irgi pamenat, kad mūsų jaunystės laikais mokyklai būdavo bibliotekoje tokios knygos, kaip, pavyzdžiui, vien tik vengrų pasakos, vien tik ten švedų pasakos, specialūs rinkiniai, reiškia, kur mes buvom galėjom pasimti, reiškia, skaityti. Tai aš jas visas ir jau iš eilės, ir kas buvo įdomiausia, kad atradau ir tada Kambodžos pasakas, tokia neišvaizdi, raudona knygutė su kažkokiu tai ten drakonu ant viršelio ir šitą visą, nu, šitą pasaką skaičiau gal 200 kartų. Tai reiškia, tiek jos mane sužavėjo ir aš paskui tik tai bandžiau suvokti, kodėl, ir paskui pasirodė, kad mano tas vėlesnis susidomėjimas ten tais pačiais, reiškia, budizmo reikalais ir panašiai, jisai automatiškai ir padarė va tą įtaką, tai reiškia, va tie pasako modeliai kažkur rezonavo su mano kažkokiais kognityviniais kabliukais ir automatiškai va tos Kambodžos pasakos, nes ten pats veikimo modelis, pats problemų sprendimo modelis, jisai labiau toksai rytietiškas, labiau ten tas budistinis, vadinkim taip. Tai va čia tas padarė tą didelį įtaką, bet į kurią pusę aš bandau viską, reiškia, pasukti. Kaip ir minėjau, pačioje pradžioje kažkurioje ten daly, reiškia, kad nuo tų elgesio modelių, kuriuos mes vaikui pateikėm, prisiminkit Šerloką Holmsą, prisiminkit tą patį budizmą, mes automatiškai perdodam kažkokius tai modelius. Kai aš parašiau tą knygą, tai aš ten visų pirma ją pavadinau pasakų suaugusiems. Man redaktorius sako, Žydrūnai, sako žodis suaugusiems ir knyga, sako, čia yra bloga koreliacija, sako, mes čia iš karto kalbame apie kažkokias tokias kreivas knygas. Tai va teko man pridėti ir ne tik suaugusiems, bet kas yra įdomiausia, reiškia, skaitydamas tas Kambodžos pasakas, aš sulig kiekvieno karto skaitimu, aš vis jas atrasdavau iš naujo. Tai aš toks turiu minį, kad po tu dabar paskaitai pasaką, pasiemi iš jos kažkokį tai vieną sluoksnį, kaip ir su bet kokia knyga. Ir šitą visą, pavyzdžiui, skaitai po metų, po dviejų, tavo patirtis jau kitokia, tu toj pačioj knygoje atrandi naują knygą. Tai reiškia, mes galime eiti kitoj iki begalybės, bet toks turiu minį, kiekvieną kartą tai bus kitaip. Nors aš jau buvau pasiekęs tą absurdo tašką, kur aš, sakysim, skaitau dabar kažkokią tai pasaką ir aš jau žinau, kokia bus sekanti. Tai pasaka, ką dabar padarys herojus ir panašiai. Tai grubiai kalbant, vos neatmintinai. Bet kokiu atveju, šitie visi, reiškia, modeliai, ta prasme, jie formuoja tą būsimas asmenybės kažkokį tai pagrindą. Ir jeigu netgi, pavyzdžiui, pradiniam taške, sakysim, vaikas kažko ir nesupranta, tos neuronų jungtys, kurios yra tam reikalingos, jos vienokia ar kitokia forma formuojasi ir padaro tą pačią įtaką. O grįžtant prie jūsų minėto kolegos, kuris irgi rašo knygas ir jau trečią baigė parašyti, tai va toks buvo neseniai įdomus įvykis, kuris galbūt atsako kažkiek tai klausimą. Aš pasidalinau kažkokiu pastebėjimu apie kažką ir man atbėga viena mergaitė rašo komentarą Žydrūnai, prašom paminėti, kad čia yra paimta iš kažkokio tam Havat Gitos, ten su kažkur kažkuo, tai aš parašiau komentarą, kad sakau, jūs nepatikėsit, bet ta prasme, aš pats dėjau iki to suvokimo ir jūs dabar sakot, kad autorystė tai yra to ir to, į kurią pusę aš suko. Ar būtų ponas Rakauskas, ar būčiau aš, ar būtų ta mergina, kuris skaitė kažkokius tai indų veikalus, aš turiu minėti, kad mes visi einam į vieną ir tą pačią pusę. Tik dabar, vat, kur yra skirtumas? Tai vat, ponas Rakauskas, aš, Pranas Antanas, Juozas ten ir visi kiti, mes turim savo tos kognityvinius kažkokius ten iškraipimus, reiškia, mes truputėlį kažkokiu tai kampu vienai par kitaip skirtingai suvokiam tą realybę. Čia labai gerai yra beje istorija. keturi neregiai apsilankė zoologijos sode. Jos nuvedė prie dramblio narvo, jie visi bando pažinti dramblį. Vienas čiupinėja koją ir sako, dramblys yra cilindro formas, aukštas toks objektas, vadinkim tai. Kitas čiupinėja ausį ir sako, ne, dramblys yra plokščias ir toks pakankamai kaip čia pailgas ir labai lankstus reikalas. Trečias čiupinėja dramblio straubį ir sako, ne, sako, ilgas irgi lankstus ir panašiai, kurie pusė aš suko. Keturi neregiai čiupinėja dramblį, visi jie kalba apie dramblį, bet visi jie kalba apie vieną dramblio elementą. Tai va, tai ta pusė suko, kad reiškia, jie visi galbūt nemato to viso dramblio. Tai va, sakysim, ponas Rakauskis mato dramblį vienu kampu, aš matau dramblį kitu kampu, ta mergina, kuri kalba apie Indijos veikalus, pasakoja tų žmonių, reiškia, matymą dramblio trečiu kampu. Mes visi kalbam apie dramblį, tik tai prie dramblio mes prieinam per savo kažkokį tai, nu, vienokią ir kitokią formą, nes aš nesu matęs idealių variantų, tai reiškia, mes visi vienaip ar kitaip kognityvinė prasme esam truputėlį, kaip čia, defragmentuotais sakiniais, vadinkim taip, tai reiškia, mes matom vat, kažkokį specifinį kampą. Bet visų mūsų esmė ta pati ir tas rezultatas, į kurį mes visi einam, jisai tas pats, nėra jokio skirtumo, tik tai yra skirtumas bandymuose paaiškinti. Nes jeigu ten nueisime tas pačias religijas, tikriausiai girdėjot, kad didžioji dalis tų religijų, sakysim, sutinka, kad Dievas yra vienas ir tas pats, bet yra skirtingos interpretacijos. Tai, pavyzdžiui, tas, kas tinka vieniems iš budizmo, tai bus vienaip, kas tinka kitiems iš krikščionybės, tai bus trečiai. Bet galutinis tikslas visų tas pats.
Gerbiami klausytojai, turime steptilti ir po pertraukėlės laukiame jūsų antroje laidos verslumo dvasia dalyje. Mili žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidą Verslumo dvasia antroji dalis ir mes toliau kalbamės su žmogaus elgsenos prognozavimo ir veidotyros specialistu knygų autoriumi Žydrūnu Sadausku. Žydrūnai, jūs, kaip ir mūsų laidos autorius savo knygose, kalbate apie išmintį. Pirmoje dalyje jūs davėte tokį pavyzdį apie neregius, kurie visi čiupinėdami to paties dramblio skirtingas dalis įsivaizduoja jį kiekvieną savaip. Bet kaip be būtų keista, ar mus visus sieja bendri stereotipai, ar kiekvieno mūsų vidinė patirtis nėra tokia jau skirtinga, ar pasaulis vis tiek visiems apvalus, bet tiek jūs, tiek Augustinas, kalbėdami apie išmintį, einate link tų pačių jungiamųjų dalių. Jūs abu jungiate.
O ką ir norėjau pasakyti, kad mes visi dainam, o jeigu ten, sakysim, daugmaž kažkaip organiškai einam ir dainam iki to paties suvokimo, tik tai kelias mūsų yra skirtingas. Tai reiškia, Augustinas ėjo vienu keliu, aš galbūt ėjau kitu keliu, bet mes visi atsidūrėm tam pačiam taške. Nes tas vat, pasitikrinimas, vat, nu, penkim tą pačią išmintį, reiškia, ar sutampa ar net. Jeigu mes galutiniam taške turim bendrą išvadą, tai tada sutampa. Jeigu mes toliau ginčiamės, reiškia, dar kažkur pas kažką iš mūsų yra kažkas tai defragmentuota. Nu, paimkim tokią nuvalkėto sąvoką kaip sąmoningumas. Tai jeigu žmogus, sakysim, sako, kad jisai žino, kas yra sąmoningumas ir vat, gali tai atsakyti, prasme, ir jeigu ten, sakysim, pas penkius skirtingus šaltinius sutampa tą patį nuomonę, tai galbūt kažkas tame yra. Bet jeigu visi penki turi skirtingą nuomonę, tai reiškia, mes čia kalbam apie tos neregius, kurie mato tik tai, arba tiksliau užčiuopia tą tik tai vieną elementą, bet dar kol kas, ta prasme, nemato viso paveikslo. Nes ar tai būtų dramblys, ar tai būtų ten, ta prasme, dievas, ar būtų dar kažkas tai tokio, kas yra tie egzistenciniai dalykai, tai aš manau, kad galutiniam taške visi turi gauti tą patį atsakymą, jeigu atsakymai skiriasi, tai dar kažkur yra problema. Tai reiškia, mes dar kažkur tai vat, čiupinėjom kažkokį tai elementą ir dar negalim matyti viso paveikslo. Nes kai paveikslas sutampa ir vat, sakau, kas mane ir nustebino, nes man kažkas irgi ten parašė tokį piktesnį galbūt laišką, galbūt komentarą. Sako, čia viskas nusirašyta nuo kažko. Nu, galiu, sakau, sąžiningai prisiekti, sakau, kad jokia forma, sakau, nesidomėjau ten, ką daro to klausimų kiti. Bet ką jūs dabar paminėjote, ir vat, kai išeinant iš to komentaro ir sakau, tu mes visi einam į tą patį tašką.
Taip, labai yra įdomu, kaip jūs ir sakote, kad mes visi prieiname prie tam tikro sąmonės lygmens, kada mumise atsiveria tas poreikis, ta siekiamybė, tas ilgesys išminties. Ir ieškoti, kaip jūs ir pasakoj savo kalbate, kad tą suskaldytą pasaulį vaikams perduoti, kad jį galima sujungti, tą pasaulį sujungti savo širdį, kaip jums atrodo, kodėl? Jau mes gal ir atsakėme tą klausimą, kodėl, bet kaip tai veikia vaike, kad jame susikurtų, kaip jūs sako, tos neuroninės jungtis, tos sinapsės, kad jisai pradėtų sugerti tą aplinką ir ieškoti tos aplinkos, kaip tas drugelis skristi tą šviesą, būtent išminties ir per ją jau kitų sudedamųjų.
Tai aš tada ir atsakysiu per verslumo dvasios prizmę. Reiškia, ponia Daiva, pavadinkim hipotetiškai, sugalvojo, reiškia, nu, tarsi, jie labai gerai sekėsi kepti bandeles. Ir jis sako, va, žinai, sako, aš norėčiau labai padaryti kažkokią kavinukę, kur būtų šviežių bandelių, kavos ir visa kita. Ir jis tai padarė, ir jai pirmus 2-3 metus sekėsi, ir viskas buvo labai gerai, jis buvo ant bangos, ir paskui iš tai visas taiga pradėjo viskas kristi. Klausimas, kodėl? Mes pamirštam tokius paprastus bazinius dalykus, kad jeigu paimsim, pavyzdžiui, tos pačius šventuosius raštus ir visa kita, ten yra visi atsakymai, ko mums reikia, kad mes būtumėm laimingi ir kad mes jaustumėmės visumos dalis. Ką tai reiškia? Tol, kol ponia Daiva turėjo to vidinę tokią misiją, kurios galbūt pati nesuvokė sąmoningai, kad reiškia, jinai nori padaryti žmonėms kažką tai gerą, pasidalindama savo gebėjimu kepti, tol jai sekėsi. Bet kai ponia Daiva susikėlė ant kažkokios tai bangos ir pagalvojo, kad kaip fainai būtų užsikalti pinigėlių ir nusipirkti ten kažką, nu, hipotetiškai, Daivai pradėjo nebesisekti. Ir jeigu jūs, paprasti žmonės, suprasmėtoj savo kasdienybį, prisiminsit paprastą dalyką, ta kavinė arba ta paslauga arba ta prekė, kas tai bebūtų, ta prasme, tol, kol tai buvo žmonėms, va su ta misija, kad padėti kažką išspręsti, tol verslas žaliuoja. Kai tik tai verslas pereina į kalam batkės, čia toks, nu, grubiai pasakysiu, ne tam, kad įžeisti, bet tam, kad suprastų, apie ką eina kalba, tada automatiškai kažkurį laiką mes dar iš tos inercinės bangos galim tos pinigėlius kalti, bet kažkuriam taškė ateis stop. Tai va, tai tą pusę ir spaudžiu, kad tie baziniai principai jie nepasikeitė. Ir dabar grįžtant prie vaikų ir prie jūsų klausimo, atsakymas paprastas.
Tai jūs laikote šito dvasinio principo, kad jeigu žmogus gauna atlygį, jis 10 dalį privalo atiduoti.
Ne, pas mane paprasčiau yra, ta prasme, aš nesivadovauju to kaip religija, bet aš žiūriu paprastai. Nu, pavyzdžiui, paimkime tą patį bet kokį verslą, bet koks verslas turi tą vadinamą misiją. Ir labai dažnai verslas misiją supranta kaip tokį, nu, daugmaž kažką reikia pasirašyti, nes tai bus gražu, nu, at kažkur tai ten hipotetiškai. Ne, misija iš tikrųjų yra mano tarnystės kitiems įvardinimas. Nes kada žmogus laimingas, kada nėra tų panikos atakų, kada aš jaučiuosi pilnas, tik tai tada, kada didesnę savęs dalį atiduodu sociumui. Nesvarbu kaip, ar aš kepsiu bandeles, ta prasme, ar aš rašysiu knygas, ar aš darysiu laidas, esmė ta pati, aš savęs daugiau atiduodu kitiems. Kada pas žmogų atsiranda baimė, tada, kada jisai labiau ima negu duoda. Ta prasme, jeigu aš tik tai žiūriu savęs, kur daugiau prisigrobti, kur kažką tai apgauti, kažkur tai paimti kyšį ir panašiai, ta prasme, pas mane natūraliai bus baimė, pas mane natūraliai bus atsiklėjimas nuo sociumo, o tai reiškia nuo vienio. Nes jeigu mes paimsim, pavyzdžiui, tą patį skruzdėlyną miške, taigi skruzdėlė, ta prasme, jinai suvokia save kaip visumos dalį ir jinai 90% savęs aukoja skruzdėlynui, 10 pasiima savo. Tai galbūt žmonių sociumą tai neįmanoma, bet bet kokiu atveju, ta prasme, daugiau negu 50% mes turėtumėm duoti kitiems ir tada mes jaučiamės gerai, nes mes esam skruzdėlyno dalis. Čia aš hipotetiškai, bet aš šitą pusę ir spaudžiu. Tai dabar, va, pavyzdžiui, gimė vaikas ir auga. Kokį jisai pavyzdį mato? Jeigu jisai mato, kad tėvai tik tai savo, visi kiti blogai, visi kiti priešai, nu, automatiškai vaikas kopijuos šitą modelį ir tose pačiose pasakose ieškos panašių personažų, kurie atitinka šitą elgesio modelį. Nes mačiau tyrimą prieš 2 dienas ir jisai mane, kaip čia gerąją to žodžio prasme ir blogąją to žodžio prasme užmušė, kuria prasme. Kuo labiau išvystyta šalis ir sociumas, tuo nelaimingesni žmonės. Klausimas kodėl? O dėl to, kad tas mūsų egocentrizmas, mūsų aš, ta prasme, jisai maksimaliai yra vystamas ir skatinamas, iš to didėja individualizmas ir iš to didėja atitolimas nuo visų kitų. O dabar įsivaizduokim tą hipotetinę visuomenę, kur 60% kiekvienas visuomenės narys skiria kitiems ir tik tai 40 tau, o čia yra laimingo šalies formulė, bet tokios šalies nėra. Yra tokių šalių, bet yra tokios labai mažytės, vos ne salos, vos ne pirmykštės bendruomenės ir taip toliau. Bet klausimas toks, mes turėdami tas gražias mašinas, tos didelius namus ir didžiulės tvoros, mes laimingesni? Ne. Mes kiekvieną dieną vis didesnę kuriam savo baimę ir tą pačią įtampą, galvodami, kad kai tik bus daugiau pinigų, mes būsim saugesni, laimingesni. Tom lenktynėm nėra gal. O lenktynių pabaiga ir ta tikroji laimės formulė ir yra. Man svarbiau kiti negu aš. Principas paprastas. Tai va, tuose pasakose savo aš bandau mokintų bazinių dalykų, kad šitą visą, jeigu aš kažkur tai perlenksiu lazdą, tai reiškia, labiau sureikšminsiu save negu tą patį sociumą, negu tą patį skruzdėlyną. Nes mes kažkur, va, sakau, turim tą tokią pamatinę koncepcinę klaidą. Mes manom, kad va, ten yra kiti, o aš esu atskirai. Ne, bet tų kitų nėra manęs. Ir vat, kai aš tada tą suprantu, nes, pavyzdžiui, grįžkim prie tų pačių vat, mano knygų, jo. Klausimas toks, vat, kokia ta mano vizija, misija. Aš rašau knygas ir turiu tokį pamatinį tikslą pakeisti kitų žmonių gyvenimo kokybę. Taškas. Ir tik paskui kažkaip tai iš to pinigai. Jeigu aš rašyčiau knygas, kurios man turi uždirbti pinigus, tai būtų, nu, knygos suaugusiems. Taškas. Ten būtų, ta prasme, erotika aprašinėjama, ten yra per 8 puslapius, ta prasme, viena maža detalė, kaip jinai atsisegė saga, kaip pavyzdys. Bet tai ne toks tikslas. Mano tikslas yra padėti žmonėms jaustis geriau.
Taip, Žydrūnai, o čia nėra irgi toks ego jūsų, toks labai gražus, išsikelti savo tokią misiją, kad jūs privalote pakeisti žmonės.
Ne, aš neprivalau, sakau, aš rašau tas knygas, kurias keičia gyvenimo kokybę, o dabar, va, kiek to pasikeitimo žmogus nori, kiek jis gali iš to pasimti ir aplamai pasims. Net jeigu žmogus man sako, žinai, tavo knygos yra nesąmonė, tai aš irgi su to sutinku, dėl ko. Va čia jo dabartinis etapas, tavęs, jisai būtent taip mato mano knygas. Ir galbūt aš netgi dar leidžiu tą mintį, kad yra žmonių, kurie ten už mane pažengia, nežinau, 10 laipsnių, ten 100 tūkstančių. Šviesmečių į priekį, galbūt iš tikrųjų mano knygos yra šlamštas, ta prasme, aš nesistatau to narcizo komplekso, kad dieve, tu mano knygos yra pačios geriausios, ne. Bet aš ten, kur esu su tuo, ką turiu, aš noriu pabandyti pasidalinti tuo, ką aš atradau. Ir viskas.
O kai jūs sakote žodį pakeisti, štai jūs savo pasakoj kalbat apie protą, ir kada protas renkasi, tada jisai vieną keičia kitu. Mes ne apie tokį pasikeitimą kalbam.
Ne. Mes kalbam apie tai, kad vat, nu, proto problema kur yra. Protas, ta prasme, jis iššokinėja tarp kraštutinumų. Arba aš vat, tik tai savo, arba aš tik tai kitiems. Pavyzdžiui, ta pati vat, motina Teresa arba mergina, kuri turi tą vadinamą aukos sindromą, jinai bus 90% vat, kaip tas, kuris dėlė kitiems. Tai reiškia, jinai aptarnauja savo vyrą, aptarnauja savo vaikus ir jaučiasi nelaiminga su ta viltim, kad vieną dieną ją įvertins. Čia yra kraštutinumas. Tai va čia proto tie paradoksai. Kitoje pusėje, kur aš viską tik tai savo, ten baimės, nepasitikėjimas, nes šitą visą aš esu tas, kuris plėšęs, kuris dalina. O budizmo arba dar kitaip. Reiškia, tos pačios išminties esmė yra sujungti tarpusavį prieštaravimus. Tai reiškia, nebėra renkamasi nei iš vienos pusės. Nes jeigu ten labai jau giliai nuėsim, tai tas pats, pavyzdžiui, dualumas, tai gebėjimas pasirinkti, va čia šilta, šalta, patinka, nepatinka, noriu, nenoriu, tai ir yra tas pasaulio dalinimas į dvi dalis. Nėra ko dalinti, pasaulis yra visas, va toks, koks jis yra visas. Nes jeigu, pavyzdžiui, man sakysim, patinka jūsų laida ar nepatinka, ta prasme, čia jau mano tas proto vat, pasirinkimas dėl kažkokių tai priežasčių. Bet šita visa tokia laida yra. Ir jeigu aš ten sakysim, renkuosi neigti faktą, čia mano pasirinkimas. Bet klausimas toks, laidai nuo to kažkaip geriau blogiau? Niekaip. Vat niekaip. Ta prasme, aš tik taip pats apriboju savo pasaulį, neigdamas kažką, bet automatiškai pasaulis nuo to nepasikeitė. Ta prasme, jis toks ir buvo, koks ir yra. Tai aš atėjau ir tame turiu vat, savo tą tokią, nu, kaip norą pasidalinti su kitais, aš išeisiu pasaulis toliau gyvens be manęs. Ir jeigu čia man, pavyzdžiui, tame pasaulyje būnant, čia kažkas patiko, nepatiko, čia mano problema, daugiau nieko.
Žydrūnai, kai jūs sakot, kad pasaulis yra vientisas, čia jūsų pasakos kontekste, kai jūs kalbate apie tą vientisumą, jūs per tą zuikį tėtį, per jo pokalbį su kiškute, rodote, koks yra kūrybinis procesas kalbėjimuose ir to pačiu kalbėjimo ir klausimo, kad tame vaike, toje mergaitėje, pavadinkim taip, kiškutėje, atsivertų tą galimybę pamatyti, ką mūsų laidos autorius sako, tą vieningą vienį, to pasaulio, tą sinchronišką veikimą. Ir jūs labai psichologinę detalę tikslę įvedėt, ir manau tikrai neatsitikinai, ne kaip kiškutį pasirinkote, kur kalbate, kad mergaitė ateina pas tėtį ir sako, žinai, tėtį, aš nesuprantu. Ir jūs pasakot, kad ji pasijaučia kalta. Ir kai jisai pamato šitą jos būseną, bet čia aš taip išvelgiu, jis supranta, suvokia, kiek reikia su ta vieta dirbti, kad nežinantis vaikas, apskritai nežinantis protas, nežinantis širdis, jinai nėra kalta ir kad nežinojimas nėra blogai. Per tai matai tą visiškai naują, jūs kažkodėl tai vadinate hipotetinį, tą visiškai naują požiūrį į save, ir į tą visuomenę.
Nu, čia galbūt masinė problema. Kažkada man parašė kažkas iš Australijos, perskaitęs mano knygą ir sako, Žydrūnai, sako, tavo knyga turėtų atsidurti Australijoje, ten, nes man to čia pakeitė gyvenimo kokybę. Ir aš jam pasakiau taip, sakau, mano knyga Australijoje, sakau, neturi jokių galimybių. Jis sako, kodėl. Nu, man asmeniškai teko gyventi Jungtinėje karalystėje 7 metus ir aš ten daugmaž galiu sakyti taip. Nesakyčiau, kad čia labai giliai tą temą gilinausi, bet daugmaž įsivaizduoju ir mačiau, reiškia, kokie yra jų ten, sakysim, santykiai su tais pačiais tėvais ir panašiai. Kiekviena šalis turi savo tos kultūrinius skirtumus ir vat, kas man asmeniškai nepatinka Marijos žemėje arba mūsų lietuvėliai, aš ieškojau daug atsakymų, iš kur tai pareina ir galbūt yra tokia labai stipri tos krikščionybės įtaka, nes kaip ir visi, reiškia, turiu kažkur tai giminaičių, tie giminaičiai sekmadieniais vaikšto į tuos namus ir bando, ta prasme, sakyti, atsiprašau, kaltas, ten daugiau taip nedarysiu ir taip toliau. To tokio kaip kaltės jausmo mes kaip lietuviai kažkur tai turim labai daug. Tai santykinai iš refleksinės pusės tas kaltės jausmas galbūt nėra blogai, tai yra tokia kaip nu, savistabos brūkšnys savęs tobulinimo dalis. Bet tiek, kiek mes turim Lietuvoje ir toks jau dainam iki tokio absurdo, kad, pavyzdžiui, sutinki žmogų, ten galbūt pažįstamas ir mažiau pažįstamas, daugiau pažįstamas, klausi kaip tu, tai niekada nebus atsakymas, kad blogai arba gerai, tiesiog bus kažkoks neutralus, kur daugmaž tu neklausk manęs, nes tu nenori žinoti. Aš jau kurie pusė suku, mes bijom būti laimingi, mes bijom būti nelaimingi, mes geriau jaučiamės būdami tokie kaip čia vat, pusiau kalti, tai ne iki galo išreikšta nei viena savybė, nei kita. Tai aš manau, kad tai susijęs su daugeliu dalykų, su istoriniu, su mūsų kaip tautos polinkiais ir panašiai ir panašiai. Bet vat į tą pusę ir spaudžiu, kažkur labai, nepamenu dabar tiksliai kur, bet vienas išmintingas žmogus ir pasakė. Pats kvailiausias klausimas yra tas klausimas, kuris neužduotas. Tai reiškia, va tol, kol jo nėra, jeigu mes žiūrim iš paprastos loginės pusės, tai tol, kol jisai neatsirado, ta prasme, jisai neturi perspektyvos būti, ten nuspręsta, ar jisai kvailas, ar jisai protingas. Bet esmė yra tokia, kad mes didžiąją dalim net nuo mažens, sakysim, tos pačius vaikus mokinam taip, kad gink dieve, tik tai tu neklausk. Nes tos pačios mamos, tie patys tėčiai, tai esmė žymiai geriau jaučiasi, va vaikas, sakysim, dar net neuždavė arba uždavė tą patį klausimą, kad visų pirma, reiškia, jie vaiką nusodino dėl to klausimo kvailumo, o paskui tą klausimą įsprendė. Ne. Jeigu reikėtų va tokios vienos kokybinės savybės, ką tėvai turėtų perduoti vaikams, tai vis dėlto išvaryti tą baimę tų vaikų, reiškia, klausti. Nes jeigu sąžininkai mes žiūrim visai savo gyvenimus, tai visam turim pastebėti vieną labai paprastą dalyką. Vat, tol, kol nepaklausim, tol nesužinojam atsakymo. O klausimas kvailas ar geras, tai visam čia jau to subjektyvaus vertintojo problema. Tai vat manau, kad gebėjimas klausti, mokėjimas klausti, mokėjimas ne dėl to, kad protingai ar neprotingai, bet vat, nu, nebijojimas, vadinkim, taip to daryti. Tai čia tokia vat, viena iš tų gerų savybių, kurie aš manau, kad turėtų būti kiek įmanoma daugiau ir tai turėtų būti faktiškai norma. Kiek aš pažįstu žmonių, kurie nepadarė kažko arba nerealizavo kažko arba nepasiekė kažko, tik tai dėl to, kad jie bijojo klausti. Tačiau tas svarbus momentas, kalbant apie tėvų santykį su vaikais, kad reiškia, vaikai turėtų nebijot klausti. Ir vat būtent pats kvailiausias klausimas yra tas, kuris neužduotas.
O kodėl būtent jūs pasirinkote kalbėti apie išmintį ir jo labiau, kaip jūs pasakos gale sakote kiškio tėčio žodžiais, kad šios pamokos te bus suvokimas tavo. Tai kaip čia būtų, kad jeigu mes dabar mokomės pamoką, jos tikslas yra suvokti. Kiek vaikas yra pajėgus, kad tai, kas dabar vyksta, vyksta vardan jo suvokimo, žinant, kad tai bus galima ateity kažkaip tuo disponuoti?
Aš manau, kad suvokimas yra dviejų lygmenų. Pirmas lygmuo tai yra, vėl skambėsiu kaip sena baba per giminės susitikimą 92 gimtadienio proga, bet yra vadinamas intelektualinis suvokimas, ką reiškia intelektualinis, va techniškai, pavyzdžiui, įsivaizduokim, žmogus yra koks nors, ten, nežinau, psichologinis teroristas, vadinkim, taip reiškia, ta prasme, sakysim, psichologiškai terrorizuoja savo antrą pusę šeimoje, taškas. Va, ir dabar, ta prasme, jo paklausė, ar tu žinai, kad tas ilgesys yra blogas, jisai žino, tada, vat, kas būtų geriau, jisai irgi žino, į kurią pusę aš suku, mes labai dažnai intelektualiai pakankamai daug žinom, bet kol tas žinojimas nėra įsisąmonintas, tai dar nėra tikrasis žinojimas, ką aš turiu omeny, nu, paimkim tą patį Dievą, jeigu jums kaip temą. Yra labai daug teoretikų, kurie labai gražiai kalba apie Dievą, jie gali žangliruoti raštais, ten pastraipas cituoti ir visą kitą, bet Dievo jų kalboje nesijaučia klausimas, kodėl. Bet dėl to, ta prasme, kad jų tas suvokimas ir yra intelektualinis, tai reiškia, jie turi tą žinojimą. O dabar paprasta kaimo močiutė, kuri iš tikrųjų turi santykį su tuo pačiu Dievu, pavadinkim taip, bet kuri turi tą tikrą tikėjimą, jinai toj pačioj vienoj frazėje, kuris skamba kaip žmogaus, kuris baigė tris klases frazėje, mes galim pajusti tai, apie ką jinai kalba. Tai šitą pusę ir spaudžiu, kad mano žinutė arba mano tikslas yra toks, kad dabar tik tai galbūt įnešti tą intelektualinį suvokimą, tada reiškia laukti, kol tas teorinis suvokimas taps patirtim. O ką reiškia patirtim? Nu, vat, neįmanoma išmokti kitaip, kaip visų pirma tik tai užlipus ant kažkokio tai grėblio šitam gyvenime, tada prisiminus tą teorinį žinojimą ir tada tavo patirtis susijungia su teoriniu žinojimu ir tada jau tu turi tą tikrai suvokimą. Tai vat, sakau, suvokimas yra iš dviejų lygmenų, ta prasme, jis yra teorinis, intelektualinis, vadinkim taip, o sekantis yra per patirtį su jungiant teoriją. Nu, pas visus gyvuvė yra gyvenime tie momentai, kur ta prasme, vat, įvyko kažkas ir jūs sako, taigi aš žinojau. Vat čia ir įvyko tas momentas, kada teorija susijungia su praktika. Nu, paimkim vaikišką, visiškai vaikišką ten trečioko lygio pavyzdį, kur vaikas bėgioja pievoje ir, sakysim, senelis jam sako, nebėgiok, įsipjausi į koją. Tol, kol nėra tos patirties, vaikas į senelį žiūri kaip į ateivį. Teoriškai senelis jam pasakė ir jis išgirdo šitą informaciją, bet tas vaikas, kai bus senelis arba vyresnis, lygiai taip pat kartos savo vaikui, bet su sąlyga, jeigu jisai turėjo tai patirti, jeigu jisai tai patyrė. Tai va čia principas yra tas pats. Nes yra klaidingas pasakymas. Klaidingas jis yra, kom reiškia, sako, protingi žmonės mokinas iš kitų klaidų. Dabar kur čia yra loginė klaida? Tol, kol tu pats nepadarei klaidos, tu neturi šansų išmokti. Tai reiškia, teoriškai tu negali išmokti, teoriškai tu gali sužinoti, bet įsisąmonins ir jau tai bus tavo pilna patirtis ir pilnas suvokimas tik tai tada, kada pats padarysi klaidą. Tai reiškia, techniškai be klaidos mes neturim šansų.
Žinot, dar yra toks dalykas, pavyzdžiui, mūsų laidos autorius sako, reikia mokytis skleisti dvasą. Štai, tarkim, jūsų kiškis tėtis pasakoj, kalbėdamas apie išmintį ir protą, ir kuo skiriasi, ir paimdamas pavyzdžius, padalindamas tą mišką, parodydamas skirtingas puses, vienoj vietoj jungdamas, kitur rodydamas tas priešingybės, tu jauti tą skleidžiamą išminties dvasę. Ir jinai tave veikia. Aišku, jūs tai darote ir parodydamas kambario panoramą ir kaip toje panoramoje visoje veikia kiškis. Tu jauti tą išminties kvapą tiesiog. Jeigu dabar mes gauname tokias galimybės, jeigu mes, tarkim, paimkime ir darbą, jeigu darbe yra tokios vertybės, tokios nuostatos, ir jeigu žmonės jomis alsuoja, tai ta dvasia ir sklinda. Ir dabar čia žiūrėkit, kaip dėl to vaikelio. Jisai gal ir neprisimins, nesupras, bet ta dvasia, tas pojūtis, jamegi užsifiksuos.
Ja, tai va būtent, ta prasme, jeigu pažiūrėjau, kalbam apie tokius metafizinius dalykus, kai paimkim savo tą meilę. Tai techniškai, sakau, mes tą meilę galim matuoti įvairiais ir pjaustyti įvairiais kampais. Tai gali būti, ta prasme, egoistinė meilė, dėl to, kad tu graži, dėl to, kad ten tu turi pinigų, ten, sakau, čia gali būti įvairiausių kampų, bet į kurią pusę aš suku, va tai yra tas kažkas, ko negalima išmatuoti. Mes matuojam chemiją ir sakom, va čia yra meilė, nes rodo hormonų pamišimą ir tai čia yra dramblio koja. Tada kitas sako, ta prasme, pastoja pilve drugelį ir tai yra dramblio ausis, bet niekas negali įvardinti to pilno, reiškia dalyko, vat kas tai yra ta dvasia. Aš tik tai gal papildyčiau poną Rakauską iš to kampo, kad vat, reikia nešti tą dvasią, tai vat, man tas žodis reikia kategoriškas, bet kur yra problema? Vat kai Daivai blizgėjo akis ir jinai kepė bandelės dėl to, kad jai tai patiko ir jinai su tuo dalinosi su žmonėmis, jos verslas klestėjo. Tai va čia ir yra tas nešti dvasę, kaip aš tai suprantu. Va čia ir yra ta meilė tam, ką jinai daro, tada automatiškai yra rezultatas. Jeigu aš tai darau tik dėl to, kad aš turiu kepti bandelės ir man reikia užsikalti pinigų, dvasios nebėra ir automatiškai rezultatas važiuoja į regresą. Lygiai taip pat su ta pačia meilė. Jeigu aš meilę matuoju dovanom, pinigais, ten, nežinau, rūbais, ten, mašinom ir visa kita, anksčiau ir vėliau šitos lenktynės pasibaigs, nes jau iš kartą reiškia, šitame nėra tos dvasios. Tai vat mes tos dvasios negalime apibrėžti, mes galime matyti tik tai jos pasireiškimą. Ta prasme, mes galime įvardinti jos kažkokius tai elementus, bet negalime pamatyti viso paveikslo. Ir tai normalu. Tai vat sakau, tas nešimas ir yra toks, kad jeigu šitą visą aš pasiemu tik tai vieną faktą ir ant to fakto viskas statau, nu, ar tai būtų, vat, pavyzdžiui, bandelių principų reiškia tie patys pinigai, ar meilės principų tai būtų tos pačios dovanos daiktai ir viskai, nes suprantu, kad vat, kaip pas mane pilve durgeliai, tai reiškia, aš noriu pirkti kažkam tai dovanas. Bet tada, jeigu aš iš kito galo pasiemu dovanas kaip pagrindinė reiškia dalyką ir sakau, čia yra ta dvasia, čia ne dvasia, čia dvasios pasireiškimo rezultatas, ta prasme, ir aš automatiškai per tai suprantu tą. Bet čia yra tik tai pasireiškimas. Pačios dvasios, ta prasme, aš nei apčiuok, nei matyti, nei kažkaip tai paliest negaliu. Tai vat, jos buvime aš galiu jausti jos kraštus, nu, tai vienu atveju bus dovanos, kitu atveju gėlės, trečiu atveju dar kažkas, tai jeigu sakau, išliekam prie meilės objekto, bet principas tas pats, tai reiškia, jinai ten kažkur per vidurį, aš matau jos kraštelius, bet jos pačios pamatyti negaliu. Ir vat, tas nešimas ir yra, sakau, kad neužsiciklintam kraštelių, neužsiciklintam pasireiškimu, o būtent bandyti būtų visumoj per tą visumą nešti kitiems. Bet pačios tos tai ne, nes kaip ir minėjau, sakau, per tą Daivos bandelių kepėjos pavyzdį. Jeigu jinai tai daro iš dūšės, ta prasme, ir atsakau, jinai gali tai neįsivardinti kaip tarnystė, jinai gali neįsivardinti niekaip. Nereikia jokių vizijų misijos, nereikia jokių skambių frazių, bet vat, jeigu jinai tai daro iš širdies ir su meile, ten bus dvasia. Nes jeigu paimsit bet kokią religiją, ta prasme, apie ką jos kalba, tai galutinis taškas yra besąlyginė meilė. Va čia ir gaunasi, kad skrusdėlė 100% savęs atiduoda skrusdėlynui. Taškas. Tai čia visi šventieji, pavyzdžiui, amžinatilsis tėvas Stanislavas ir panašiai, ta prasme, tai ir buvo toks, manęs jau nebėra, man užtenka šito rubelio, kuris primena valytojo škudarą vidurinė mokykloje ir galbūt kažkas atneš duonos, bet aš nieko nebenoriu savo, aš noriu duoti tik tai kitiem. Tai va čia tie aukščiausi pasireiškimo taškai, va tas pats tėvas Stanislavas nešė dvasę, bet mes galime įvardinti kažkaip tai dvasę, niekai. Bet aš pažįstu žmonių, ta prasme, kurie po pokalbio su juo pakeitė gyvenimą 110%. Nu va tai yra dvasios pasireiškimas, bet tik tai per formą.
O čia juk ar nėra, jūs tai kalbėjote ir apie dedukcinį metodą, ar tai nėra viena iš proceso dalių, kada mes praeiname tos tris procesus ir sujungiam juos į vieną, tai Hegelio triadą – tezė, antitezė, sintezė. Tai gal tos Daivos istorijoje ir įvyko tam tikras momentas, kada jinai prieina antitezės etapą ir jinai turi įsivertinti. Įvertinti, pasverti, patirti, padaryti išvadas. Ir paskui, kaip jūs pasakoja, sakote, kad pamokos suvokimas yra toks, kad visos priešingybės yra sujungiamos.
Aš galbūt kitaip tą pabandysiu įvardinti, kai gimsta vaikas, kol dar pas jį neišsivystęs intelektas, vaikas save suvokia kaip vienio dalį, bet neatskira dalio, kaip už jo stebėjimo lauko yra viskas, ir tas viskas yra lygų, ir nieko tame nėra nei aukščiau, nei žemiau, nei geriau, nei blogiau, viskas tiesiog yra. Toliau išsivysto intelektas, ir intelekto vienas iš tų šalutinių produktų tai yra egoizmas, mano aš, ego, atsiskirimas savęs nuo kitų ir panašiai ir panašiai. Dabar antroji gyvenimo pusė reiškia, jeigu ten žmogus eina ir daina, neprivalo jisai daiti, bet šita visa tikslas yra, kad nu, kaip didžioji dalis daina, nes ten tik tai yra atsakymai. Reiškia, žmogus eina vis labiau tirpdydamas arba mažindamas savo ego ir vis labiau bando grįžti į tą priekį, kuris buvo toj pačioj vaikystėj. Nes paimkime tokias sąvokas kaip intuicija ar dar kažkas klausimas, o kas su ta intuicija? Intuicija turi visi. Kas yra tas trukdis, kuris trukdo pasireikštą intuiciją, tai yra tas pats protas, į kurią pusę aš suku. Protas tai yra tik tai vienas iš galimų vat, matomos realybės suvokimo įrankių. Bet įrankių, per kuriuos galima suvokti tą pačią realybę, yra labai daug. Ir dabar vat, kur gaunasi ir problema, kad tai, kas turėtų būti mūsų tarnas ir pagalbininkas, aš kalbu apie tą patį protą, dažnai jisai tampa tuo diktatorium, kuris ir diktuoja tas visas sąlygas. Bet kalbant apie tą patį protą ir apie mūsų vat, civilizacijos pasiekimus ir panašiai, protas mūsų laimingais nepadarė. Taškas, ta prasme, atsakymai reiškia yra kažkur tai kitur. Tai mes tarną pavertėm šeimininku ir čia yra pagrindinė problema. Tada ir gaunasi reiškia, kad mes iš principo tarnaujam tam pačiam protui, patys to nesuvokdami.
Štai kodėl jūs labai aiškiai apibūdinote verslumo dvasios laidos misiją, kad mes per savo pašnekovus ir per mūsų laidos autoriaus knygos tam tikrus momentus galėtume parodyti, atskleisti, sudaryti sąlygas, kad kas yra kas. Tai Žydrūnai, prašau palinkėjimo mūsų klausytojams.
Noriu palinkėti visiems, kad vat, kai gyvenime būna labai sunku, kai gyvenimas ten kažkur tai suspaudžia, kažkur tai bando kažką tai parodyti, išmokyti, prisiminkit vieną paprastą tiesą, kad gyvenimas iš tikrųjų yra žaidimas. Ir antras labai svarbus momentas prie to suvokimo, kad tai yra žaidimas, tai prisiminkit, kad jūs galit būti savo gyvenimo pasakos pasakotojais. Tai jeigu dabar gyvenimas kažkur suspaudė, pabandykit pakeisti pasakos siužetą.
Dėkojame pašnekovui, gerbiami klausytojai, tai buvo Žydrūnas Sadauskas ir Verslumo dvasia. Ačiū Jums ir iki kitų susitikimų.